bakka bu'aan Kongiresa Federaala Oromoo kan Wallaggaa Bahaa Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa torban dabre Command Postiin qabamuu maatii isaaniitiif miseensonni koree hojii raawwachiistuu paartichaa VOA itti himanii jiru. Hakiimonni hospitaalaa ispeeshaalaayizdii naqqamtee lamaaf abbaan kilinika dhuunfaa yoomiyyuu dhugaasaa kilinik jedhamu qabamuunis himamee jira. Walumaa galatti namoonni 60 ta'an magaalaa naqqamtee mooraa masaraa kumsaa morodaa keessatti akka dhamanii jiranii fi agammaatti qaamni seeratti isaan dhiyeessa akka hin jirretu dubbatamaa jira. Aangawoonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran immoo dhimmicha quban qabnu jiranii dubbatu. Naakoor Malkaatuu gabaase.
Obboleessi Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Agasaa jedhamu akka jedhutti yoo ta'e humnootni mootummaa hidhatan kan poolisii Idilee, Okkora Bittinneessaa fi raayyaa ittisa biyyaa of keessaa qaban 8 ta'an kan isa darbe jechuunis waltajjii 14 bara 2011 mana jireenyaa isaanii sakatta'an waan Obbo Fiqaaduu bakka bu'aa kaafaa'oo manaa hin argatiniif haadha manaa fudhatanii deemanii jedha. Sakatta'aa godhaniin shugguxii isaanitti eeyyama qaban fudhatanii deemuu fi booda immoo Obbo Fiqaaduun ofii to'atamanii haadha ijoollee isaanii sadii gadi lakkisiisus kan Agasaan dubbatu. Erga gaafa sanaa gaaffii tokko malee kan buufata waraanaa moonaa kumsaa morodaatti hidhamanii jiran ta'uu kan hime Agasaan. Waanuma miseensa paartii ta'aniif malee sababa ittiin dhaman biraa hin qabanii kan jedhan ammoo miseensa koree hojii raawwachiistuu kan godinaa Obbo Alamoo Lumaati. Miseensi koree godinaa fi bakka bu'aan aanaa haroo limmuu Obbo Moosifaa Shifarraan erga qabamanii ja'aaf deemus akka seeratti hin dhiyaanne yookaan gadi lakkifamne kan dubbatan. Torban darbe keessa miseensotni kaafaa'o aanichaa sadii biroonis hidhamuudha kan himan. Hakiimaaf itti gaafatamaan kutaa barachisanii yaalu hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Haayila Yesuus Tasfaayee erga koomaand poostiin qabamanii torban tokko ga'uudha maatiin isaanii kan dubbatan. Sakattaa manaa fi kiliinika dhuunfaa isaaniitti gaggeeffameen homtuu akka hin argamnes sababa ittiin qabaman hanga yoonaatti akka hin beekne kan himan. Qaama nageenyaaf koomaand poostii qabe jedhamu yoo gaafatan qulqulleessaa irraa koree dhimma kana adda baafatuun teessineerraa waan ittiin shakkaman irraa bilisa yoo ta'an ni gadhiifamuu jedhanii jedhu. Waan ittiin shakkaman garuu akka ifbatu ogeessi baraksanii yaalu biraa Tamasgeen Lammeessaa jedhamanis akkasuma qabamanii akka jiran kan himan. Namoota hidhaman kana arganii dubbisuu fi haala keessa jiran hubachuu akka dhorkaman kan ibsan. Namootni kunneen kan hidhaman eeruu waan ta'eef yoo bilisa kan ta'an ta'e isaan gadhiifamanii namni dogongoraan eeruu kenne sun bakka isaanii hidhamaa jechuunis nutti himaniiru jedhan maatiin. Namootni kunneen hakiimota tajaajila hawaasaa dhibamaa ta'eef kennan waan ta'eef kan qabamanii turan akka rakkoo qabus itti ibsine garuu namni irratti deebinuuf kenneen jiru jechuun dubbatu.
Bifuma walfakkaatuun abbaan qabeenyaa kiliinika dhuunfaa magaalaa naqamtee kan yoomiyyuu jedhamee waamamu Obbo Dhugaasaa Mangashaa jedhamanis erga qabamanii hidhamanii guyyootiin darbuudha miseensota maatii keessaa namni Badhaasaa jedhamu kan dubbate.
Naannoo isaatti fudhatama mootichaa Dhugaasaan jedhamu kanatti garuu ta'an barannaa hawaasatti Dhugaasaan jedhamanii qabatanidha. Barbaadan ta'a jedhanii manfuudhanii kanfanii makaraasaraafi poolisii federaalaa. Isaa booda gosa makiinaa kan jedhanii makiinaa makiinaan jiraatanii fi isaanis makiinaa qabu. Fuuldura fuuldura baan jiraatan isaanii makiinaadhaan fuudhanii deemanii makiinaa makiin deemanii dhalli manaa ishanii. Sakkultiin jiru sakkultiin barannee maal ilaalame sakkultiin jiru immoo kultiin isaa jireenya kan inni akka shan deemanichi. Manni guntu keessaa jiru mobaayilii fi laaptooppii fi hundumaa kan isaan fuudhanii deeman. Isaa booda makiinaa makii wajjin deemee jiranii fi kumsaa kan isaan itti jiranii jiran.
Mootii Jaasama Caalem Command Postii kan yeroo boonaa kumsaa murodaa keessatti qabanii akka jiranii fi. Qaamni hanga yoonaa mana murtiitti isaan dhiyeesse akka hin jirre hordoffii gooneen bira geenye jedhu maatiin. Kan asoosama yoomilan barreesse Firaa'ol Balaa illee erga to'atame torban lama darbus hanga yoonaa akka hin gadhiifamne kan abbaan isaa dubbatan. Aanaa Jiddaa Ayyaanaattis daldaltoota abbootii qabeenyaa fi namootni biroo 20 ta'an torbanuma kana keessa koomaand poostiin qabamuudha. Namni Abdiisaa jedhamanii fi hiriyaan koo hidhameera jedhanii dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan. Goota hidhaa bakka garaa garaa irratti akka deebinaaf kennaniif gara waajjira paartii dimokiraatawaa godina Wallaggaa Abbaa dhaqeen ture. Itti gaafatamtuun ijaarsa siyaasa baadiyyaa godinichaa aadde Sinnaayet Dassaaleny dhimma hidhaa jedhamee tokko illee akka hin beeknee fi warruma hidhe jedhaman akka hin gaafadhu natti himan. Bulchaa godinichaa Obbo Saamsoon Gaatus hidhaa jedhamee hojii wal qabatee waan beekan akka hin qabne kan natti himan. Waajjira koomaand poostii godina Wallaggaa Abbaatti qindeessaa kan ta'an Jeneraal Indaalkaastoo bira dhaqullee dhimma hidhaa raawwatame jedhame irratti isaan akka odeeffannoo naaf kennuu hin dandeenyee fi akka lixa Oromiyaatti kan hojii kana qindeessu waajjira koomaand poostii Gimbiitti argamu ta'uu natti himan. Waajjiricha keessa kan hojjetan jedhaman nama Obbo Girmaa jedhamutti yeroo bilbilu ammoo deebi itti aanu kan isaan naaf kennan.
Waajjirri qilleensaa komaandii poostii Oromiyaa lixaa namoota naqamtuu keessatti hidhaman hin beeku. Namootni seeraa dhimma kana ilaalan jiru. Isaantu namoota gadii qabanidha. Isaantu ibsannee kenna. Waan nuti naan jettu kana simarraan dhaqaayyu. Gama biraatiin barsiisaa Shabbiroonchoo Waxabajjii 4 bara 2011 ganama sa'aatii 1 walakkaatti namootni wayyaa siiviilii uffatan 3 fi hoggarri bittinkisaa 6 ta'an ganamaan dhufanii fudhatanii deemanii hanga ammaatti bakka isaan jiran hin beeku jetti intalli isaanii biyya Ashabbir. Obbo Shabbiroonchoo kan hidhaman magaalaa Amboottii yommuu ta'u ergasii eessa akka isaan bu'an beekuudhaaf tattaaffiin godheen irra ga'uu hin dandeenye jetti. Yeroon waajjira poolisii godinaa dhaqu bakki isaan itti argaman kan isaan akka qabaman godhe koomishinii poolisii Oromiyaa waan ta'eef isaanii gaafadhaan jedhanii jetti. Yeroo koomishinii poolisii Oromiyaa dhaqan ammoo akka deebii namni kennuuf hin argamne kan isheen dubbattu gara godina Shawaa Lixaatti deebi'uudhaan yeroo waajjira poolisii kan godinicha keessatti argamu gaafattu ammoo namni komaandar Gaalii jedhaman namoota gubbaatu qabaan hin jedhe malee lumitiin hin jedhanii jechuun kan isheen deebiin alaatte. Komaandar Gaaliitti bilbiluun dhimma kana yeroo gaafadhu komaandar Gaaliin boodara naaf bilbili jechuun bilbila yeroo irra deddeebi'ee bilbiluuf naaf hin kaasne. Dhimmicha qulqulleeffachuuf bakka bu'aa abbaa deemsoo hojii koominikeeshinii kan koomishinii poolisii Oromiyaa komaandar bilbiluuf akkadatti bilbilus isaanis bilbila naaf hin kaasne. Gama biraatiin hangomotni mootummaa kan godina qillee Wallaggaa aanaa Finfinneerraa saddeet ta'anii leenjiidhaaf gara Finfinnee osoo deemaa jiranii magaalaa Mugdii fi Ashii gidduutti qaamota hidhatanii qabamanii turan akka torban darbe keessa gadi lakkifaman bulchaan aanichaa obbo Badhoo Dirribaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota gadhiifaman jiran kanneen keessaa namoota lamaaf bilbilee yaada irratti kennuudhaaf hidhee akka hin qabne kan isaan naaf ibsan. Yaaliin dhimma hidhaa bakka garaa garaa irratti deebii quubsaa argachuudhaaf godhe har'aaf naaf hin milkoofne. Yoon argadhe qabaddeen dhiyaadha. Naakoo Malkaa Naqamtee.